Кылып жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 6 сентябрь, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин Баткен облусунда эл менен жолугушуулары чуу менен коштолду. Украинанын бийлиги контур чабуулдардын натыйжасында Орусиянын күчтөрү басып алган бир нече айылдарды бошотконун расмий жарыялады.
И хочу пожаловать сегодня бийца.
Мен Донецк облусунда бир конушту бошоткон аймактык коргоо күчтөрүнүн жоокерлерине ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле мамлекетибиздин түштүк аймагында эки калктуу түйүн бошотулду.
Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Бул чыгарылышыбызда ошондой эле кыргыз басылмаларына сиреп жана сөз дайра рубрикалары бар. Биздин толкунда олтуруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы секелектин сөөгү табылды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 4 сентябрда райондун Ноогардан айылында жайгашкан бакчада белгисиз аял кишинин сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерди кароо учурунда колу артка жип менен байланган. Мойнунан жип менен муутлу өлтүрүлгөн кыздын сөөгү табылган. Ал Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын тургуну экени аныкталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам мүлктө иштерин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын 24-25 жана 27 жаштагы тургундары кармалды. Алар убактылуу кармоо жайга киргизилгенин Ички иштер министрлиги белдирди, тергөө жүрүүдө. Бишкектин 1 май райондук сотунда 5 сентябрда Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевдин ишин кароо уланды. Мамлекеттик айыптоочу аны 7 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Сотто тараптардын жарыш сөзү болуп, кийинки отурум 9 сентябрга белгиленди жана анда соттук өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук комитет март айында аталган телеканалга каршы улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөө материалдарында Next TV Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалыматты жарыялаган деп жазылган. Соттун алгачкы отуруму 21 июлда өткөн, анда Дүйшөнбеев коюлуп жаткан айыпты мойнуна албай турганын айткан. Next TV каналына ээлик кылган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков чет өлкөлөрдүн элчиликтерине жана эл аралык гуманитардык уюмдарга кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй басым жасалып жатканын, буга Дүйшөнбеевдин абакта отурганын мисал экенин айткан. Эл аралык кабарлардан Орусия аннексиялап алган аймактарда жашагандар, анын ичинде Кырым жарым аралынын тургундары орус аскерлеринин бошот иштерине байланыштуу башкалкалай турган жайларды текшерип коюшу керек. Бул тууралуу Украинанын президенттик кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк Твиттердеги баракчасына жазып элге кайрылды. Буга чейин ал Украинанын президентинин иш башкармалыгы аннексияланган Крымды кайтарып алуу учурунда тургундарды эвакуациялоо жолдорун иштеп жатканын билдирген. Акыркы жумаларда Крым менен Севастополдо дээрлик күн сайын жарылуунун үндөрү угулуп жатат. Орусия муну Украинанын учкусуз учактарын атып түшүрүү жана абадан коргоо системаларынын ишке киргени менен түшүндүрүүдө. Август айында Крымдагы Орусиянын аскердик базаларында жана ага жакын аймактарда бир нече жарылуулар болгон. Москва сырттан чабуул болгонун четке каккан. Украинанын бийлиги да бул жарылууларга тиешеси бар экенин тактаган эмес. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Украина темасын улай эле Орусия дайындаган Херсон облусунун оккупациялык администрациясынын жетекчи орун басары Кирилл Стремоусов Херсондун Орусияга кошулуусу боюнча референдум өткөрүү убактылуу токтотулганын билдирди. Ал аймакта согуш аракеттери токтотулмайынча добуш берүү болбой турганын айтты. Референдумдун датасы буга чейин да бул жолу да так айтылган жок. Буга чейин орус аскерлери басып алган Донецк, Луганск, Херсон облустарын Запорожье облусунун бир бөлүгүн Орусияга кошуу боюнча референдумга даярдык көрүлүп жатканы кабарланган. Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусунда жана түштүктөгү башка аймактарда контур чабуул баштаганына бир апта болду. Маалыматтарга караганда алар бир нече конуштарды өз көзөмөлүнө алууга жетишти. Аймактын басымдуу бөлүгү азыр деле орус аскерлеринин көзөмөлүндө. Орусияда журналист Иван Сафронов мамлекетке чыккынчылык кылган деп табылып, 22 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Мындай өкүмдү 5-сентябрда Москва шаардык соту чыгарганын Азаттыктын орус кызматы жазды. Сот Сафроновду мамлекеттик сырга тиешелүү маалыматтарды НАТО өлкөлөрүнүн чалгындоо кызматкерлерине берген деп тапты. Камакка алынганга чейин ал Роскосмостун жетекчисинин кеңешчиси жана Коммерсант менен Ведомости гезиттеринде кабарчы болуп иштеген. Ал 2020 жылдын июль айында кармалган эле. Москва шаардык соту Сафроновдун ишин ушул жылдын апрель айында жабык карай баштаган. Соттук отурумдарда айыптоочу тараптында, жактоочу тараптында бир нече күбөлөрү суралды. Адвокаттардын айтымында сотто Сафроновдун күнөөсүн далилдеген бир да факты келтирилген жок. Сафронов күнөөсүн мойнуналган эмес жана өзүнүн камалышын журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Түркмөнстандын бийлиги Түркиядан түркмөн жарандары үчүн виза режимин киргизүүнү суранганы белгилүү болду. Бул тууралуу Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги ишембе күнү билдирди. Буга чейин Түркиянын бийлиги түркмөн жарандарынан виза талап кыла баштаганы кабарланган. Азаттыктын түркмөн кызматы бул Түркияда акча табуу үчүн иштеп жаткан миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизерин жазды.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36, Талас Сергесинде 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 32-37, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 25-30. Бийик тоолордо 9-14 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 34-36 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Башкы прокурор Курманкул Золушев, вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев, ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов Баткен облусунда эл менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Биринчи күнү Лейлеке, Баткен райондорунун жана Баткен Сүлүктүү шаарындагы жолугушууларда чек ара, жер, жөлөк пулдарды чегерүү, укуктук иштер боюнча суроолор болду. Аймактарда жөнөкөй тургундар өз укуктарын коргой албай же борборго жетип даттана албай жаткан учурда мындай жолугушууну бир жолку кампания кылбай системалуу түрдө өткөрүп турууну сунушташат жергиликтүүлөр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолугушуунун жүрүшүн баяндайт.
Эл менен жолугушуу алгач Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын калкы менен өткөрүлдү. Эң алыскы келген аймакта негизинен жер, суу, мамлекеттик кызматтардын калкты тейлөөсү, аткезчилик сыяктуу маселелер боюнча кайрылуулар болду. Ошондой эле жолугушууда өткөн жылы чек ара жаңжалында тажикстандыктар алып кеткен 7 оор жүк тарткан автоунааларды азыркы чейин алынып келинбей жатканы да айтылды. Буга чейин Лейлек районундагы чек арада жайгашкан жаңы жер айыл аймагында жемкорлукту айтып чыгып, прокурорлордун куугунтугуна кабылганын айтып келген Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалиловдун эркиндиги да көтөрүлдү. Башкы прокурор иш сотко өткөнүн, тергөө жүрүшүндө 2 миллион сом кайтарылганын жооп кылды.
Жаңы жер боюнча урматтуу угандар, бүт маселелерди айтып бердим, уктуңуздар. Чайыр боюнча айтып бердим. Бул баары мыйзамдуу чечим кабыл алынат, урматтуу угандар. Мындай да бардыгыбыз мыйзам менен жашаганды үйрөнөлү. Мыйзамга баш ийели. Күнөөң барбы, кылмыш кылып алдыңбы, жооп беришиң керек. Ал эми жана Набиев боюнча айтып отурасыздар. Мына тергөөнүн жыйынтыгы чыкты, соттун жыйынтыгы чыкса биз чечим кабыл алабыз. Мен иштен жана кайрылган боюнча кабинетине кабыл алды, адвокаты менен мынтип сүйлөштү дегенде этика боюнча мен кызматтан алгам. А силердин жыйынтык менен биз дагы баа беребиз. Түшүнүктүүбү бул боюнча? Экинчи, урматтуу угандар, мына жолугушууну биз бир эле укук коргоо органы эмес, жергиликтүү аткаруу кызматкерлери боюнча да кылган иштери боюнча да баа берүү үчүн, алардын иштерин элдин арасында кандай кабыл алынып атат, баа берүү үчүн кыдырып жүрөбүз. Мына өзүңүздөр көп нерсе айттыңыздар. Жолдор боюнча, ошол эле таза суу курулуштар боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү отурасыздар, сиздерге эскертип айтсам мен. Мурунку өнөрдү бүгүн таштаңыздар.
Андан кийин жолугушуу Баткен шаарында уланып, өзгөчө макам албай калган айылдар, чек арага жакын айылдарда балдар үчүн жөлөк пул чегерүү талабынын катаалдыгы, чек ара айылдарында жер участоктордун мыйзамдаштыруу түйшүгү көтөрүлдү. Журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө шек саналып, ушул жылы март айында камалып, кийин үй камагына чыккан блогер Батмакан Жолболдуева милиция ага кылмыш ишин мыйзамсыз козгогонун айтып, прокурорго даттанды.
Бир тараптуу эле тергелип, мен дело кыскарып, ал жазган арыз күчүнө кирип мага кылмыш козголгон. Экинчи, жасалмалоо документи. Бул жерде кеңири маалымат бар. Төртүнчү, жеке купуя болгон сырды ачып салуу. Эч кандай далилсиз коюп салды мага.
Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Мелис Калыковдун ишинде жалаң прокуратура кызматкерлери көрсөтмөсү менен айып тагылганын айткан жакындары тергөөнү кайра адилет жүргүзүүнү суранышты. 2019 жылы ноябрда Ош шаардык соту Калыковду кылмышка күнөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып, күнөөсүн моюнга алган эмес. Жолугушууда жүздөгөн суроолор берилип, мүлккө болгон укуктар талашы, укук коргоо органдарынын ишине сындар да айтылды. Ар бир суроо даттануулар боюнча башкы прокуратуранын бөлүм башчыларынан турган топ алектенмей болду. Суроолор даттануулардын көп болуп жатканы аймактарда элдин укуктук абалы начарлап, мындай жолугушууну дайыма өткөрүп туруу сунушун айтат адвокат Райымкул Токтогулов.
Кээ бир көйгөйлөр буларга жетпей, бул маселе чечилбей калып кетип атат. Ошондуктан азыркы берилген арыздарыны жер жерлерге барып алып, ошонун маңызына жетип текшерсе, элдин канчалык маселеси чечилмейт. Ошондо чечилбей калган учурлар көп болгондуктан элде нааразычылык көп болуп атат.
Башкы прокурор Курманкул Золушевдин, вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаевдин жана ички иштер министри Улан Ниязалиевдин эл менен жолугушуусу июнь айында башталып, буга чейин Жалал-Абад, Талас, Чүй облустарында өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Украинанын Херсон облусундагы Москва дайындаган администрациясы аймакты Орусияга кошуу тууралуу референдум белгисиз мөөнөткө артка жылдырылганын маалымдады. Алар муну аймакта согуштук аракеттер күчөгөнү менен байланыштырды. Ал ортодо Украин бийлиги контур чабуулдардын натыйжасында Херсондо бир нече айыл бошотулганын расмий ырастады. Түштүк облустарда орус аскерлеринин сүрүп чыгаруу жүрүштөрүн украин күчтөрү августтун аягында баштаган. Теманы алдыда менин баянымдан угаласыз. Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусунда жана түштүктөгү башка аймактарда контур чабуул баштаганына бир апта болду. Орус аскерлеринин арт жагындагы курал жарак кампаларын 1-2 ай талкалагандан кийин украиндер 29 августта масштабдуу жүрүшкө чыккан. Бул аралыкта жергиликтүү телеграм каналдар Херсондун атравында тынымсыз аткылоолор тууралуу жазып, сүрөт видеолорду чыгарып жатты. Украиндер алгач 4 конушту, кийин 10 чакты конушту бошотушканы маалымдалган. Бирок бийлик айылдар бошотулганын эми гана расмий тактады. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда бул аракеттери үчүн аскерлерге алкыш айтты.
И хочу подяковать сегодня бійцям 63-го батальону 103-й бригады
ТРО. Мен Донецк облусунда бир конушту бошоткон аймактык коргоонуу күчтөрүнүн 103-чү бригадасынын 63-чү батальонунун жоокерлерине ыраазычылык билдиргим келет. Лисичанск-Северск багытында 54-чү бригада оозгаларлык кадамдарга жетип, бийиктиктерди багынтканга жетишти. Ошондой эле 42-чү мото жөө аскерлер батальонунда белгилеп койгум келет. Алардын каармандыгынын натыйжасында мамлекетибиздин түштүк аймагында 2 калктуу түйүн бошотулду,
деди президент. Зеленскийдин сөзүндө келтирилген Донецк облусу чыгыш фронтто. Бирок ал жакта да украиндер орус күчтөрүнүн мизин кайтарганы менен артка сүрө элек болчу. Орус армиясы чыгышта Донецк жана Луганск облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Харьков облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Түштүктө Запорожье, Херсон облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Николаев облусунун азыраак бөлүгүн басып алган. Ошол себептүү шарттуу түрдө чыгыш жана түштүк фронт деп каралып жатат. Иш жүзүндө украиндер контур чабуул менен Херсондун Днепр дарыясына чейинки бөлүгүн кайтарып алганы турушат. Антсе Николаев облусунун чакан бөлүгү да бошомок. Ар кайсы булактар Днепрдин оң тарабындагы орус аскерлери артка жылып жатканын жазып жатышкан. Бирок линия дээрлик өзгөрбөгөн абалда болчу. Ошондон улам кээ бир талдоочулар контур чабуул жемишин бербей жатат деп жатышкан. Кошмо Штаттардагы согушту изилдөө институту
болду. Чалгын жана башка маалыматтарга таянуу менен Украинанын контур чабуулунун максаты чоң аймактарды бошотуу эмес, Орусиянын армиясына олуттуу зыян келтирүү экенин белгиледи. Мекеме өз бүтүмүндө Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестовичтин Wall Street журнал басылмасына берген комментарийине да таянган.
Украинанын расмий аткаминерлери уланып жаткан Украин контур чабуулу көп аймактарды калыбына келтирүүгө багытталган операция эмес, түштүктө Орусиялык күчтөрдүн абалын начарлатууга жана материалдык техникалык камсыздоосун үзгүлтүккө учуратуу боюнча операция экенин ачык жарыялашты. Арестовичтин билдирүүсү ISW институтунун байкоосу менен дал келип жатат. Биздин баабызда азыркы контур чабуул чукул жеңиштерге алып келбейт жана Украин күчтөрү чечүүчү логистикалык түйүндөрдү гана бузуп жатат. Алар муну менен түштүктө Орусиянын аскерлеринин потенциалын кыскартууну көздөшүүдө,
деп айтылат Америкалык согушту изилдөө институтунун соңку талдоосунда. Орусиянын коргоо министрлиги өз билдирүүлөрүндө Украинанын контур чабуулдары башталганын ырастаган эмес, ошол эле маалда Херсондо активдешүү байкалганын тактаган. Бирок соңку аптада деле аймакта алар өздөрү жеңишке жетип жатканын билдирип келди. Коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков 5-сентябрь күнкү маалыматында да ушуга үндөш кабар чыгарды.
За сутки поражены 6 пунктов управления вооруженных сил Украины.
Соңку суткада Харьков облусундагы Дачная, Великая Даниловка, Донецк элдик республикасындагы Славянск, Артемовск, Запорожье облусундагы Полтавка, Днепропетровск облусундагы Зеленодольск калктуу конуштарындагы Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 6 башкаруу түйүнү жок кылынды. Харьков облусундагы Андреевка, Сады, Донецк элдик республикасындагы Доброволье, Зеленое, Херсон облусундагы Николаевка конуштарында ракеталык артиллериялык курал-жарактардын 5 кампасы жок кылынды. Харьковта АКШнын өндүрүшүндөгү Хаймарс жапырт аткылоочу куралдын орнотмосу талкаланды.
Игорь Коношенков Запорожье атомдук электр станциясындагы кырдаалды комментарийлеп жатып, соңку суткада ал жакка Украин күчтөрү учкучсуз учак менен чабуул жасады деп айыптады. Бирок ал станциянын айланасында радиациялык кырдаал туруктуу экенин кошумчалады. Украина бийлиги, эл аралык эксперттер жүргөнүнө карабай, АЭС-тин айланасында тескерисинче орус тарап аткылоосун улантып жатканын билдирди. Украинанын энергия атом ишканасы 5-сентябрга карата билдирүүсүндө атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ-нин эксперттер тобунан 2 гана адис станцияда калганын кабарлады. МАГАТЭ-нин башчысы Рафаэль Гросси жетектеген 14 кишилик эксперттер тобу 1-сентябрда Запорожье атомдук электр станциясына барган, кийин алардын 6-сы станцияда калганы айтылган. 4-ө чыгып кетти. 2 адис анда туруктуу иштейт деп күтүлүүдө. Орусия Запорожье атомдук электр станциясынын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын башында басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Ал тургай өрт дагы чыгып араң басылган. Бул Чернобыль станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Азыр деле ушундай коркунуч бар. Ошол себептүү этият шарт үчүн августтун аягында Украин бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары дармектерди тарата баштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Кезек басма сөзгө баяндамада. Кыргыз басылмаларында эгемендик заманда генералдар саны абдан арбыганы, мектеп жетекчилике атсалышкандардын билим деңгээлинин төмөндүгү, мамлекеттик тилдин абалы, Бириккен демократиялык кыймыл Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун иштеп чыгуу аракетине киришкени жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Кояк сагы менен миң деген сөз бар Кыргызда. Анын сыңарында эгемендүү Кыргызстандын тарыхында орган кызматкерлеринин жогорку чини болгон генералдык наам ак сагына да тескегине да берилгени жашырын эмес. Баткен жергесине бастырып кирген саналуу баябай топторго туруштук бере албай бакандай генералдарыбыз да колго түшүп калган учурлар болду. Эгемендүүлүк алган 31 жылдын ичинде берилген генералдык чиндердин көптүгүнө уяласың. Салыштырмалуу айтканда азыркы биздин армияга бөлүп карасаң 70-80 солдатка бирден генерал туура келип калат экен эй. Кудай шерменде кылбагыр, деп жазат де-факто гезитинин автору Нургазы Айтмырзаев. Анын ырасташынча генералдык чин алгандардын арасында маршал чинин алганга да татыктуулары бар. Генералдардын басымдуу көпчүлүгү өлкө президентине ак тилден кызмат кылганы үчүн бийик чинге жетишкен. Азианус гезити Кыргыз патент инновациялык демилгелерге тандоо жарыялаганын, анда утуп чыккан демилге ээсине 1 000 000 чейин сомдук кайтарымсыз каражат бөлүнөрүн жарыялады. Долбоор аймактарда ойлоп табуучулук жана инновациялык ишке жарандарды тартуу алардын кызыкчылыгын ойготуу максатын көздөйт. Ушул эле кезде Койташ окуясы боюнча жабык сот ишине ошол кездеги бийлик башчылары Сооронбай Жээнбеков, Орозбек Опунбаев, Кашкар Жунушалиев, Өткүрбек Жамшитов катышпай суралбай жатканын, соттук териштирүүлөр бир тараптуу акыйкатсыз өтүп жатканын мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаевдин маегинде козголгон. Аталган басылма ипотекага жылдап кезекте турган мугалимдер менен врачтар үмүт үзүп баштаганын жазды. УКМК кызматкерлерине 306 баатыр бекер берилди. Буга чейин деле аларга мамлекеттин эсебинен берилип келген. Ажо дагы беребиз деди. Мугалимдер менен врачтарга ипотека менен берилип жатат деп жооткотту. Ажо мырзага туура эмес маалыматтар берилип жатканбы? Айтор мам ипотека өгүз өлбөсүн арабасын басын дегендей эле өлө сөйлөө абалда экенинен ажонун кабары жок окшойт. Ипотекага жылдап кезекке турган мугалимдер менен врачтар азыр үмүт үзө башташты. Ажо мырза мугалимдер менен врачтарга бекер үй бербесе да ипотека кандай иштеп жатканына бир кызыгып, оң көзү менен карап койсо дурус болчудай деп жазат Бекбол Айдаров. Кыргызстанда мектеп директорлорунун конкурс өткөнүн 966 мектеп жетекчисинин ордуна 2000 ашуун талапкер документ тапшырып, анын ичинен 1371 талапкердин документи кабыл алынып сынакка катышканын, алардын 35% гана тестирлөөдөн өткөнүн, калгандары кесиптик камылгасы жетишсиздигин көрсөтүшкөнүн, ошондон 600 орун дагы эле бош турганын жазды. Бул албетте кээ иштүү көрүнүш. Мугалимдердин билим деңгээли укук башкаруу мыйзамдары боюнча өтө төмөн экенин, деги эле алардын жалпы билим деңгээли да жакшы эмес экенин тастыктаган бул көрүнүш мугалимдерди даярдап жаткан окуу жайлардын билим берүүсүнүн сапаты кандайлыгын аныктайт деп белгилейт басылма автору. Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова жумушчу топ конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыгууга киришкенин ушул эле кезде жарыя кылды. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга киришкенге чейин кыймыл мүчөлөрү жер жерлерде коомдук талкууларды уюштуруп, пикирлештердин пикирин, ойлорун угушкан. Коомдук ишмерлери Нара Ниязбекова ушул эле басылмадагы маегинде кыргыз бийлигине бир клан кетсе, экинчиси келип отуруп, мамлекеттин мамлекеттүүлүк иммунитетин алыстандырып алганын, бир кадам алдыга кадам таштап, эки кадам артка кеткенин белгилеген. Эшик төрүбүз ачылып, туш-туштан муздак шамал согуп, эгемендүүлүк үчүн кабатыр болуп жашап келе жатабыз, дейт Ниязбекова. Басылмада компьютердик программаларды кыргызчалаган жаштарды IT тармагына кызыктырган Турат Албаевдин маегинде жарыяланган. 11 жыл кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенгем. Ушул 11 жылдык тажрыйбамда кантип кыргыз тилин дагы да өнүктүрөбүз, кантип тилибизди башка тилдерде эле сайттарда, Google'да эл аралык деңгээлге алып чыга алабыз деп ойлоно берчүмүн. Ошол ой максатыма IT аркылуу жете аларыбызды билген күндөн баштап ушул тармакка кызыгуум артты, дейт Албаев. Кыргыз туусу гезити мамлекеттик тилдин азыркы абалын талкуулаган материал жарыялады. Мамлекеттик тил комиссиясынын башчысы Осман Алиевдин маалымдашынча, республиканын негизги аймактарында иш кагаздардын 80% кыргызча жүргүзүлөт. Бирок борбордук органдардан жергиликтүү түзүмдөргө иш кагаздары орус тилине келгендиктен, кайсы тилде келсе ошол тилде жооп даярдоо керек деген стереотип калыптанып калган. Ал эми борбордук органдарда иш кагаздары 90% орусча. Осман Алиев мамлекеттик тилдин абалын аныктоо боюнча иш президенттик администрациядан башталганын, иш кагаздарын же орусча же кыргызча жазылбаган, түшүнүктүү бере албаган кызматкерлер да бар экенин, жаңы мыйзам долбоору парламентке жөнөтүлгөнүн, ушул тапта иш кагаздарын толук мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча президенттин жарлыгынын долбоору даярдалганын, казактарда бардык мектептер 1-класстан баштап казак тилинде гана окутууга өтүшкөнүн, ал эми Монголияда 1-класстан 3-класска чейин 3 предметти монгол тилин, тарыхын жана математиканы гана окутушарын белгилеген.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшөев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эми кезекке сөз дайра түрмөгүндө аны кесиптешим микрофондо Шайлебек Түйшеев.
Адегенде чоң балдардын жазган каттарын кыздарга ташыган почтальон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды почтальон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсунагалы менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келишчүбүз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болобур эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып, бир эки саатка араң сурап келишчү. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл күлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйрак кыдырып жүрүп, желебес кирип, бүктөөлөр жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом, ошол каттагы ырлар Боо качынын эл оозундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырларындагы ашыктык ырларынан алынчу экен. Кызык жери, биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл күлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси, кызыл күлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа болор элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган почтальонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп, о деген тамга тегерек окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы, капал бой окуп кой катымдын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катты эмес, өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оозунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош зарбала болгон менен, жоштон жоончу кат болуп 7-нчи класстан тартып тиришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Магал тургай сүйгөн кыздарына арнап чоң болдорду кат жазтырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза бейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес, кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боёгон кызыл боёнунан суроп алып, пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга, бул катты сыя эмес, жүрөгүмдүн каны деп бил, деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесим.
Шайлебек Түйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 6-сентябрь, күнгө шейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Мамлекеттик салык кызматы 8 айдын жыйынтыгы боюнча салык чогултуу планы ашыгы менен аткарылганын жарыялады. Мекеме муну 14 жылдан берки биринчи учур деп мүнөздөдү. Бул арада өкмөт Кыргызстандын экономикасын накталай эмес акча жүгүртүүгө, өткөрүүгө бел байлады. Калктын басымдуу бөлүгү акчасын накталай түрдө кармоого көнүп калышкан жана пайыздык алымдар андан бетер банктардан уулактатууда. Алдыдагы чыгарылышыбызда тагы ушул темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда башкы баянга орун береле. Мамлекеттик салык кызматы 8 айдын жыйынтыгы боюнча 14 жылдан бери биринчи жолу салык чогултуу планы ашыгы менен аткарылганын жарыялады. Салык кызматы 8 айда 99 миллиард сом акча топтоп, былтыркыга салыштырмалуу 34 миллиард сомго чукул көп салык топтолуп, коюлган план 1,5 миллиард сомго жакын ашыгы менен аткарылды. Бул өсүш салык чогултуу тутумун жакшыртып, салык жол жоболорун санариптештирүүнүн натыйжасында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун эсебинен жүргөнүн айтылды. Бирок финансы жана салык тармагын иликтеген талдоочулар салыктын өсүшүн баанын кымбаттоосу менен байланыштырышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекеттик салык кызматынын 8 айдын жыйынтыгын чыгарган маалыматы боюнча 2022 жылдын январь-август айларында мамлекеттик бюджетке 99 миллиард 961 миллион сом салык жана салыктык эмес төлөмдөр жыйналды. Өкмөт белгилеген план 1 миллиард 445,5 миллион сомго ашыгы менен аткарылып, 2021 жылдын 8 айына караганда 33 миллиард 829 миллион сомго көп салык чогултулганы мекеменин тараткан учкай маалыматында көрсөтүлдү. Салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков бул өсүштү салык жол жоболорун санариптештирүүнүн натыйжасында буга чейинки көмүскө экономиканын булактарын ачыкка чыгаруу менен байланыштырды.
Ошонун ишке киргизилиши ушул пландык көрсөткүчтөргө оң таасирин тийгизди. Мындан тышкары салыктык башкарууну жакшыртуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер дагы өз таасирин тийгизди. Көмүскө экономика менен алектенген ишкерлер дагы ачыкка чыгарып салыктарын төлөбөй жүргөндөрүн төлөттүрүп электрондоштурууга өткөндөн кийин ишкерлер ошол эсеп фактураны электрондук түрүндө гана таризеш керек. Сатып атканда эсеп фактура мурун кагаз түрүндө болуп туруп ал салык органына отчет катары келбей калган фактылар болгон мурунчу. Азыркы убакта автоматтык түрүндө маалымат салык кызматынын базасына келип түшөт. Ошол салык төлөөчүлөрдүн товар жүргүзүүсү контролго алынып башталды.
Ошондой эле мамлекеттик салык кызматы кайсы салыктардын түрлөрү боюнча салык кирешелери түзүлгөнү боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматы боюнча салык кызматы жөнгө салып башкарган мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн негизги үлүшүн же болбосо салыктар менен жыйымдардын жалпы көлөмүнүн 32% кошумча нарк салыгы түздү. Кумтар алтын кенинен түшкөн салыктар менен жыйымдар 21.9% болсо, пайда салыгы 16%, киреше салыгы 10.7%, акциз салыгы 6.6%, сатуудан түшкөн салык 4%. Ошондой эле салыктын башка түрлөрү 8.8% болду. Финансылык аналитик Мирлан Гизбаев ири салык төлөөчү ишканалар жоктугун эске алганда, бул учурдагы салык базасын башкаруунун эсебинен эле салык чогултуу өсүп жатканын көрсөтөт деп эсептейт.
Потенциалы кенен эле. Көбүнчө адамдар налог төлөбөйт да. Быйыл негизи салык чогултуу башка жылдар менен салыштырсак чоңойду да. 34 миллиард сом бул чоң акча да. Ошол маалымат караганда чоң ишканалар ачылган жок. Кичинекейлер ачылып атат. Бирок мындай чоң салык төлөгөн эч кана жок да бизде кумторду эсептесек туурабы анан кайдан ошол акча көбөйтөт налоговое администрирование эле менимче анан кайра эле кумтор менен байланыштуу да
ошол эле кезде быйылкы жана мурдагы жылдардын 8 айындагы салык чогултууну салыштырганда кумтор голд мамлекеттик бюджеттин негизги киреше бөлүгүн түзүп келген ал эми салык кызматынын 8 айынын жыйынтыгы боюнча дагы бюджеттин негизги бөлүгүн түзүүдө бул алтын кен ишканасы мурдагы жылдардан 2 эсе көп киреше бергени көрсөтүлгөн кумтордун 2019-2020 жылдардагы отчету боюнча ар жылы ар башкача көлөмдө салык жана жыйым 7 миллиард сомдон 9 миллиард сомго чейин түшүп турган салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков 8 айда кумтордон түшкөн салык менен жыйымдын көлөмү 2 эсе көбөйгөнүн белгиледи
жанакы 99 миллиард 961 миллион деп атпайбызбы ошондо 21.9% болсо кумтордон 22 миллиардка быйыл салык түшкөндүгү болуп саналып калат да минфин муну контролдойт да алар атайын келишимдин негизинде болгондуктан биякта салык эмес дагы түшүүлөр бар да ошон үчүн туура цифраны минфин айтыш керек да ошо 99.9 миллиард сомдун ичинен 21.9% бул ошо кумтордон түшкөн цифра болуп саналып атат да
анткени менен өкмөттүн 8 айдагы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн түзгөн салык чогултуу көрсөткүчүн башка бир факторлор менен чечмелегендер да бар фискалдаштыруудан жана санариптештирүүнүн негизинде салык чогултууну жакшыртуудан сырткары товарлардын баасынын өскөнү дагы жалпы салык көрсөткүчүнө таасир эткенин эстен чыгарбоо керек дешет айрым экономикалык баяндамачылар талдоочу Айданбек Ахматов салык чогултуунун өсүшүн 3 негизги факторго байлап киреше менен чыгашылардын айырмачылыгын атады
акча мындай алганда көптөй болуп жатат биринчиси мүмкүн айтылып жаткандай эле ошол ккмнын таасири болушу мүмкүн экинчиси кумтордун салымы бир топ көбөйдү деп өздөрү маалымат берип жатат үчүнчүсү бул бизде кымбатчылык болду аябай канча товар кымбат болсо андан түшө турган салыктын өлчөмү дагы ошончо көбөйөрү жөнөкөй эле аксиома да товар канча кымбат болсо ошонун алына турган салыктын көлөмү дагы ошончолук көбүрөөк болот суммага жараша да бир жагынан түшүнүксүз жагдай бар да чындыгында салык мажбур көтөрүлүп атат ушул эле мүмкүнчүлүктөр болуп жатат дейт ошол эле учурда булар 100 миллиард долларга жакын дагы карыз алышкан да баалуу кагаздар негизинде анан 160 миллион доллар евразия улуттук банкынан алышкан
салык кызматынын маалыматы боюнча 2007 жылы салык жана бажы жыйымдары көп чогулуп мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү ашыгы менен аткарылган бюджеттик профицит 2007 жылы 6.8 миллиард сомду түзүп мамлекеттин чыгашасынан кирешеси биринчи жолу жогору болгону белгиленген мына ошондон бери мамлекеттик бюджет жыл сайын таңкыстык менен бекитилип эл аралык донор уюмдардын бюджеттик колдоосу менен чыгымдар жабылып келгени белгилүү Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктурубузду улантабыз. Дүйнөдөгү олку-солкулуктун фонунда Кыргызстандын өкмөтү экономиканы нактала эмес акча жүгүртүүгө өткөрүүнү күчөттү. Бирок рыноктагы валюта тартыштыгы жана банктардагы ашыкча алымдар калкты кайра артка тартып жаткандай. Салттуу түрдө Кыргызстанда нак акча иштетүү басымдуулук кылат. Өлкөдө башка мамлекеттер сыяктуу электрондук төлөм жана онлайн алып сатуулар толук өнүккөн эмес. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу ушул теманы талдайбыз. Берүүнү бул жолу мен Эрнист Нурматов даярдадым. Анда түрмөккө көңүлүңүздү бурам. Кыргызстандагы нактала эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча мекемелер аралык комиссия бул багытта ушуга чейин аткарылган иштерди корутундулап, тиешелүү тараптарга жаңы тапшырмаларды берди. Комиссия мындан ары ири соода, тейлөө борборлорунан сырткаркы жайларда да нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүүгө масштабтуу шарт түзүүнү буйруду. Анын ичинде кафе, ресторандарды, жеке медициналык клиникаларды, жеке билим берүү мекемелерин, саламаттык сактоо, тамактануу, транспорт жана маданий тармактагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерди да бул процесске жапырт ыңгайлаштыруу талабы коюлду. Мекемелер аралык комиссияны жетектеген министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жаңы аракеттердин маңызын Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
нактала эмес акча жүгүртүү биздин экономикабыз үчүн дагы эми баары бир баягы эл аралык практика да бул. Эл үчүн деле бул жакшы нерсе да. Анан жана банктарга улуттук банкка да тапшырмалар берилди. Ушу банк баягы эме болуп атат да, эме нактала эмес көбүнчө карточкаларга алып атабыз да, анан эми баары бир эле кайра акчаларды чыгарып ала атпайбыз да. Ошон үчүн жер жерлерде автоматтар болсун, анан жанакы карточка менен төлөй турган аппаратураларды дагы баардык жерге орнотуу боюнча иштерди жүргүзсүн деген да. Анан бир проблемалар да айтты, ал жерде мынча комиссия карамакка калат экен, ошол боюнча да тапшырма берилди, жакшылап ушулорду да карап чыксын деп. Мамлекеттик кызматкерлер азыр баардыгы карточка менен алышат да. Ошо карточка менен алгандан кийин ошо мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек, баягы баардык жерге барганда ошо карточка менен төлөөгө мүмкүнчүлүктү түзүп берүү боюнча тапшырмалар берилди да. Бул биринчиден жана көмүскөдө жаткан экономиканы да ачыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет.
Нак акчанын катышуусу жок. Банктык эсеп же башка каражаттар аркылуу эсеп кысап жүргүзүү нактала эмес эсептешүү деп аталарын жакшы билебиз. Бул экономикада чоң мааниге ээ. Тагырагы ал капиталды жүгүртүүнү тездетет, рынокто нак акчаны кыскартат жана бир катар багыттарда чыгымдарды азайтат. Башкысы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат деп эсептелет. Кыргызстанда бул багыттагы аракеттердин биринчи этабы 2003-2007 жылдары башталган. Экинчи этабы 2012-2017 жылдары ишке ашты. Бул аралыктарда улуттук төлөм системасы, улуттук карта жана башка программалар иштелип чыккан. Финансылык уюмдар интернет банкинг, мобилдик банкинг, электрондук капчык жана башка инструменттерди киргизди. Маяна, пенсия, жөлөк пул жана башка бюджеттик каражаттардын басымдуу бөлүгү банктык эсептерге же банктык карталарга нактала эмес которула баштаса, ошол эле маалда салык, бажы алымы, айып пул, мамлекеттик кызматтардын кызмат акылары, пост терминалдары, төлөм терминалдары, электрондук капчыктар жана башка нерселер менен төлөнүп жатты. Азыркы бийлик да кызматка киришкенден бери нактала эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча аракеттерин күчөткөн. Мун үчүн жаңы жобо иштелип чыгып, тиешелүү комиссиянын курамы жаңыртылган. Улуттук банк учурда 3-чү этап катары 2018-2022 жылдарга жазылган мамлекеттик программа ишке ашырылып жатканын билдирүүдө. Мекеменин төлөм системалары башкармалыгынын жетектөөчү адиси Канат Ормонов андагы айрым жумуштар менен тааныштырды.
Акыркы жылдары төлөм системаларын өнүктүрүүдө оң тенденция байкалууда. Чекене төлөмдөр рыногун, анын ичине инновациялык төлөм инструменттерин өнүктүрүү жана жөнгө салуу, нактала эмес эсептешүүлөрүн жүргүзүү, калктын нак эмес төлөмдөргө жана эсептешүүлөргө өткөрүү инфраструктурасын кеңейтүү жана өркүндөөгү максатында Улуттук банк мамлекеттик органдар менен бирдикте мамлекеттик госпрограмманын 3-чү этабы менен эсептешүүнүн үлүшүн көбөйтүү боюнча ишке ашырылууда азыркы убакта. Мамлекеттик программанын алкагында жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр үчүн да юридикалык жактар ортосунда эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн, үчүнчү жактардын пайдасына эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн нактала эмес кандай ыкмаларды колдонуу менен кеңири мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө.
Ормонов белгилегендей, ар башка төлөм системалары бир системага интеграцияланып жатат. Ал ошондой эле QR-коддор менен төлөмдөрдү жана которууларды жүргүзүү боюнча системалар улуттук стандартка дал келтирилип жатканын белгиледи. QR-код төлөм бул кадимки мобилдик телефондун экранындагы код менен төлөм аткарылуучу система. Улуттук банк мындан сырткары маркетплейс уюштурганы турат. Бул деген электрондук коммерция жүргүзгөндөрдүн, интернет дүкөндөрдүн жана башка кызмат көрсөткөндөрдүн операторлорунун онлайн платформасы болот. Маркетплейсте алар көрсөткөн сервистердин тизмеси жайгаштырылат. Башкы каржы көзөмөл мекемеси өзү бул тармактагы операторлордун реестрин түзөт. Баса, жаңы салык кодекси менен ишкердик чарбаларга көзөмөл кассалык машинелер милдеттүү түрдө киргизилип жатканына байланыштуу коомчулукта бир сыйра дүрбөлөң түшүп басылды. Түпкүлүгүндө бул жабдуулар нак акчаны деле, нактала эмес акчаны деле төлөм катары кабыл ала берет. Бирок баары бир ал экинчи формадагы төлөмдүн көбөйүшүнө шарт түзөт. Ошондуктан муну да кыргыз өкмөтүнүн аталган багыттагы жумуштарынын бири катары караса болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККМ аппараттарынын жөнүн ишкерлерге түшүндүрүп жатып, аны нактала эмес төлөм жүгүртүү менен байланыштырганы бекеринен эмес.
Бир эки жылдан кийин баары соода баары бир телефон менен болот. Ошо телефон менен болгондо сиздерде ошол эки контрольный касса машина турса, мына биягынан QR кодун коюп коюп эле кете берет. Жана 30,000 контрольный касса машина бүт баары ушул экинде. Бул жерде бухгалтерский учету дагы бар, ичинде складской запасы, товарный номенклатурасы дагы бар. Еще же отпечаток пальца менен, же болбосо сотовый телефон, же QR код менен иштейт. Акыры минтип коюп кете беришет. Биягында атайын банковский карточкалардын баары бар. Азыр эл карт деген карточканын баарына 2,5 миллион карточка чыгардык, биз 7 миллион чыгарабыз. Элдин баарын карточкага өткөзөбүз. Баары бир сиздерге анан ошондо айтасыздар. Мына ККМ алып иштеп, безналичный расчет менен иштей баштадык.
Деген Акылбек Жапаров 7-июлда ишкерлер менен жолуккан учурда. Ушунча болгон соң эми Кыргызстандагы бул жааттагы реалдуу абалдын өзүн карап көрөлү. Муну үчүн кайра эле Улуттук банктын маалыматтарына жана статистикаларына таянып сөзүбүздү улантабыз. Башкы каржы көзөмөл мекемесинин төлөм системалары башкармалыгынын жетектөөчү адиси Канат Ормонов өлкөдөгү акча массасынын нак жана нак эмес катышын пайыз менен бөлүп берди.
2022 жылдын 1-июлуна карата нак эсептөөчүлөрдүн жалпы өлүшүндө 45.7% ээлейт. Ал эми 53.3% нак түрдөгү эсептөөчүлөр ээлейт да,
деди ал Азаттыкка. Ормонов муну атайын формула менен чагып санаганын билдиргени менен тиешелүү суммалардын номиналдык көрсөткүчтөрүн атоодон карманды. Бирок ал сандар жабык маалымат эмес жана аны өз алдыбызча талдаганга аракет кылып көрөбүз. Болгону Улуттук банктын формуласы бизге белгисиз болгон үчүн пайыздык көрсөткүчтөр аз-маз айырмаланып калышы мүмкүн. Демек, быйыл жарым жылдын жыйынтыгында Кыргызстандагы акча массасы 360 миллиард сомду түздү. Муну адистик тилде кеңири мааниде колдонулуучу акча массасы деп атап коюшат. Бул өлкөдөгү жарандардын, ишкерлердин, компаниялардын, уюмдардын жана мамлекеттин ээлигиндеги нак жана нак эмес акчанын жыйындысы. Аталган суммага улуттук жана чет элдик валютадагы акчанын баары кирет, бирок сом менен көрсөтүлөт. Жалпы акча массасынын 150 миллиард сому банктардан тышкары же элдин колунда. Ал эми 209 миллиард сом банктарда, эсептерде же депозитте турат. Ошондо биздин эсепте өлкөдөгү бар акчанын дээрлик 42% накталай түрдө, 58% накталай эмес түрдө болуп чыкты. Эгер муну 5 жыл мурдагы көрсөткүчтөргө салыштырсак, номиналдык көлөм өскөнү байкалат, бирок пайыздык катыш ошол эле бойдон. Финансист Асланбек Кененбаев Кыргызстанда накталай эмес акча кармоо жылдан жылга көбөйүп жатканын, келерки 2-3 жылда дагы да жаңы секириктерге туш болоорун белгилейт.
Безналичный расчет болсо жакшы, экономика жакшы да. Бизде болсо бүт бар эле безналичный расчет базарда тегилип болуп атат. Ошондуктан, конечно, өкмөт безналичный расчет жасса жакшы. Даже азыр налоговая система да ушундай иштейт да. Наличка менен төлөсө көбүрөөк салык төлөнөт. Безналичный болсо анда төлөнбөйт, же азыраак төлөшөт. Даже уктум, что банкоматтарды, терминалдарды уже НДС жок киргизишип атышат Кыргызстанга. Атайын көбүрөөк банкомат, терминал болуш керек. На безналичный платеждорду развитие жасаш керек, өндүрүш керек. Вот как Тинькофф, Россияда бар приложение, Казахстанда вот Каспий, да. Ушундай проекттерди жасаш керек. Уктум, вот Аман Тинтиев бар го, вот биринчи онлайн банк ачты. То есть банк эмес, бирок лицензия банктын алды, вот электронный платеждорду жасап атат. Азыр как гиперболайдай развитие болот. Бүгүн 5% развитие, эртең 20%. То есть азыр взрывной рост болот.
Деди талдоочу Асланбек Кененбаев. Дүйнөдө Канада, Швеция, Австралия, Улуубритания, Франция, Кытай, АКШ, Германия, Норвегия, Дания сыяктуу мамлекеттерде экономика 85-90% накталай эмес формага өткөнү белгилүү. Аларда калктын 15-20 пайыз эле нак акча алып жүрбөсө, калгандары банктык карта, электрондук капчык, телефон же башка нерселер менен эсеп кысап кылат экен. Айрым мамлекеттерде накталай эмес төлөмдү 100%га чейин жеткирүү демилгелери айтылып келет. РИА Новости маалымат агенттиги борбордук банкка таянып келтирген маалыматка ишенсек, Орусия быйыл 75% накталай эмес эсептешүү жүргүзүүгө өттү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Казакстанда көрсөткүч ушуга жакын. Өзбекстан менен Тажикстанда абал Кыргызстанга окшошураак. Ал эми Түркмөнстан бул жаатта кыйла эле артта. Украинадагы согуштан улам Орусияда чет элдик валюталар тартыш болгону Кыргызстанга да таасир этти. Кыргызстандыктар чет жактан которулган доллар же еврону ала албай бир сыйра чуу чыкты. Айрымдар ал тургай өз эсебиндеги акчасын чыгарууда тоскоолдуктарга туш болуп жатты. Себеби банктар нактала эмес акчаны накка айлантуу үчүн 3-5% комиссия сурап турушту. Мына ушуга окшогон жагдайлар айрымдарды акчасын банктарда кармоодон кыйла чочулаткандай болду. Финансы жаатындагы эксперт Бакыт Сатыбеков ушул жерден мындай үн кошту.
Албетте, бир чети накталай акча кармоо мурдатан адат болуп калган. Адамдар колунда турган, кармай турган нерсеге ишенип көнүп калышкан. Ал тургай ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө накталай эмес төлөм жүргүзүүгө бардык шарт бар экендигине карабай, коомдун кайсы бир бөлүгү баары бир нак акча кармап кала беришет. Көпчүлүк накталай эмес төлөмдөргө өтүү үчүн банктарга ишениш керек. Инфратүзүмдөр болушу шарт. Маселен, ошол эле чет элдик валютаны накталай түрдө чыгарып алууга киргизилген чектөөлөр, муну үчүн 5% комиссия сыяктуу нерселер анын баарын кайра артка тартат. Мен дагы июлдарда банкоматтан долларды эч чыгара албай койдум. Банктарда кезек көп болчу. Көп адамдар ушуга даттанып чыгышты. Ушуну ким кылды? Бийлик, улуттук банк өздөрү кылды да. Накталай акча жетишпей жатабы? Аны ачык айтыш керек болчу. Мамлекет улуттук валютанын чет элдик валютага алмаштырууга эркин жүгүртүүсүнө кепилдик берет да. Албетте, мына ушуга окшогон жагдайлар калкты мамлекетке банктарга ишенбөөгө алып келет. Натыйжада жарандар мүмкүн болушунча акчасын накталай сактоого аракет кыла башташат.
Естественно, это вызывает у людей недоверие, и они будут стараться хранить деньги наличностью.
Деди талдоочу. Согушту кырдаалдан улам, ошол эле Орусияда эл аралык банктык карталар иштебей калып, ал жактын тургундары Грузия, Армения, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерге келип, эсеп ачып, карта алган учурлар арбыды. Эл аралык басылмалар жазгандай, быйыл жыл башынан бери эле Кыргызстанда карта берүү 40%га көбөйгөн. Бул дагы Ала Тоодогу акчанын нак эмес формага ыкчамыраак өтүшүнө түрткү берген сыйда. Накталай эмес акча жүгүртүүнүн жалпы көлөмү жөнүндө сөз кылгандан кийин анын инструменттерин колдонуудагы статистикаларды да келтире кетели. Улуттук банктын маалыматтарына таянсак, мында да көрсөткүчтөр жылдан жылга көбөйүп жатат экен. Муну үчүн биз 3 инструментти: банк карталарын, электрондук капчыктарды жана төлөм терминалдарын алалы. Башта банктык карта жөнүндө айталы. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстан өзү Элкарт деген улуттук картасын иштеп чыккан. Анын экинчи версиясы катары кытайлык төлөм менен биргеликте Элкарт UP картасы аз-аздан колдонууга берилип келет. Өлкөдө эл аралыктардан Америка Кошмо Штаттарынын Visa, MasterCard карталары, Кытайдын UnionPay жана Орусиянын Золотая Корона карталары иштейт. Эгер статистикага таянсак, 1 июлга карата банк карталарынын саны Кыргызстанда 4.3 миллионго жетти. Мунун 60% жергиликтүү карта, 40% эл аралык карта. Эң көбү Элкарт картасы 2.5 миллион, экинчиси Visa картасы 1.5 миллион. Бул сандар 5 жыл мурдагыга 2017-жылкы көрсөткүчтөргө караганда 2 эсеге көптүк кылат. Карталар аркылуу төлөм жүргүзүү же транзакциялардын санын алсак, ал да кыйла өскөн. Ошол эле 2017-жылдын 6 айында 7.3 миллион транзакция аткарылып турса, 2022-жылдын 6 айында көрсөткүч мындан 4 эсе ашыптыр. Быйылкы жарым жылдагы сан ал тургай былтыркыга караганда да кыйла көптүк кылат экен.
Отчеттук жылдын 2 чейрегинин жыйынтыгы боюнча карталарды колдонуу менен 30.8 миллион транзакция өткөрүлдү. Сом менен болсо 120.1 миллиард сом жалпы суммасына өткөрүлгөн. Өткөн жылдын ошол эле мезгилине салыштырганда тиешелүү жараша 50.3 жана 23.9% көбөйгөн да.
Деп үн кошту улуттук банктын өкүлү Канат Ормонов. Масштаб канчалык өскөнүн түшүнүү үчүн биз карталар аркылуу айланган акчаны кайра эле 5 жыл мурдагыга салыштырып көрөлү. 2017-жылдын 2 кварталында анын суммасы 35 миллиард сомдон араң ашкан болсо, 2022-жылдын алгачкы жарымында бул көлөм 120 миллиард сомдон көп болуп жатат. Мындан биз жарандардын картаны көбүрөөк пайдалана баштаганын түшүнүп жатабыз. Кыргызстанда өнүгүп бараткан экинчи инструмент бул электрондук капчыктар. Эгер жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, электрондук же мобилдик капчык кадимки эле банктарда ачылган эсепке окшош. Болгону бул жерде банктагы эсеп эмес, телефон номер капчык катары милдет аткарат. Башкача айтканда, акча банктык эсепте эмес, мобилдик номерде сакталып турат. Ал ыңгайлуу жана жөнөкөй болгондуктан колдонгондор жыл сайын арбып баратат. Учурда өлкөдөгү коммерциялык банктар менен уюлдук операторлор ээлик кылган 9 электрондук капчыктын түрү бар. Алар Элсом, Умайкейджи, Баланс, Оденги, Мегапей сыяктуулар. Кезинде мобилдик капчыктардын түрлөрү 10-15 чейин жеткен учурлары болгон, бирок айрымдары кайра иштебей калган. Бирок жалпы жөнүнөн ишмердүүлүгүн улантып жаткан мобилдик капчыктарды колдонгондор көбөйүүдө. Эгер 5 жыл мурда 2017-жылдын ушул маалында өлкөдө 500 миңге жетпеген гана киши электрондук капчык колдонсо, азыр алардын саны 5 миллиондон ашты. Бул дээрлик 10-11 эсе көп дегенди түшүндүрөт. Адистер Кыргызстанда бир эле электрондук капчык түзсө, ал ыңгайлуу да, коопсуз да болмоктугун билдиришет. Эксперт Бакыт Сатыбековдун ушул тууралуу оюн угалы.
Я вот про это и говорил, что вот в Индии они пошли по этому пути. Они подписали соглашение с Алибабой, с этим Джеком Ма, взяли у него Алибаба.
Индия куда ушел Джон Нингеткен, алар кытайлык миллиардер Джек Манын Алибаба компаниясы менен келишим түзүп электрондук капчык уюштурган. Ага керектүү бардык инфратүзүмдөрдү жараткан. Бардык эсептешүүлөр борбордук банк аркылуу жүргүзүлөт. Бул адамдардын ишеничин жаратат. Эч ким акчасы кайдадыр жоголуп кетет деп ойлойт. Мында банктык эсеп эле электрондук капчыктарга туташтырылган. Акчаны башкага которсоң, ал анын банктык эсебине түшөт. Анан бирдиктүү мобилдик капчык болсо, бул адамдар үчүн кыйла ыңгайлуу. Бири бирине каражаттарды ээн эркин котура алышат. Казакстанда да мамлекеттин колдоосу жок эле Каспи Пей деген электрондук капчыкты киргизип, кыйла алдыга кетип калышты. А бизде баары башталман кетип баратат. Банктар өз мүмкүнчүлүгүнө жараша капчык ачышат, анан түрү көбөйүп кетип жатат. Эгер бирдиктүү капчык болсо, акча которуу жана башка нерселер ыңгайлуу болмок.
А у нас оно идет стихийно, снизу вверх.
Деди Бакыт Сатыбеков. Эгерде электрондук капчыктардын ичинде жүгүртүлүп жаткан акчаны карасак, алгачкы 6 айда бири бирине которуулар 4.9 миллиард сомду түзгөн жана товарлар менен кызматтарды капчык аркылуу төлөө 5 миллиард сомго жеткен. Муну 5 жыл мурдагыга эмес, былтыркыга салыштырганда эле 1,5-2 эсеге көптүк кылып жатат. Тизмебиздеги 3-үнчү инструмент бул төлөм терминалдары. Адистик тилде кеш ин же акча кабыл алуучу автоматташтырылган жабдуулар ушинтип аталат. Эгер 2017-жылдын августундагы статистиканы карасак, Кыргызстанда болгону 3800 төлөм терминалы болгон. Ал эми 2022-жылдын августунда бул 10395 даананы түздү. Мындан биз 5 жылда аталган аппараттар дээрлик 3 эсе өскөнүн көрүп жатабыз. Бул терминалдар аркылуу 2017-жылдын жарым жылында болгону 6.1 миллиард сомдук төлөм жүргүзүлсө, 2017-жылдын алгачкы жарымында колдонуучулар 41.1 миллиард сомдук төлөм жасашкан. Бул дагы жарандар терминалдарды барган сайын көп колдонуп жатканын көрсөтөт. Эгер соңку статистиканы карасак, жарандардын көбү терминалдарды банк эсебин толтурууга пайдаланган жана аны үчүн 10 миллиард сом салган. Кийинки орунда мобилдик балансын толуктоо отурат. Жарандар 8,5 миллиард сомду бирдиги үчүн аппаратка киргизген. Коммуналдык кызматтарга төлөө, салык жыйымдары, жолдо жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн айыптык төлөмдөр, мамлекеттин бюджетине башка төлөмдөр үчүн дээрлик 2 миллиард сом жүктөсө, калган суммалар башка кызматтарды төлөө үчүн салынган. Бул суммаларда тиешелүүлүгүнө жараша көбөйүп жатканы көрүнүүдө. Сиз элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы накталай эмес акча жүгүртүүнүн жагдайы тууралуу кабар алдыңыз.
Рубриканы бул жолу мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Модераторлук кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Саламатта калыңыз.